2 împărați, 6-8. Împăratul Siriei era în război cu Israel și într-un sfat pe care l-a ținut cu slujitorii săi a zis: tabăra mea va fi în cutare loc. Dar omul lui Dumnezeu a trimis să spună împăratului Israel: ferește-te să treci pe lângă locul acela, căci acolo sunt ascunși sirienii. Și împăratul Israel a trimis niște oameni să stea la pândă spre locul pe care îl spusese și despre care îl înștiințase omului Dumnezeu. Aceasta s-a întâmplat nu odată, nici de două ori. Împăratul Siriei i s-a tulburat inima. A chemat pe slujitorii săi și le-a zis: nu voiți să-mi spuneți care din noi este pentru împăratul Israel? Unul din slujitorii săi a răspuns: nimeni, împărate, domnul meu, dar prorocul Elisei, care este în Israel, spune împăratului lui Israel cuvintele pe care le rostește în odaia ta de culcare. Și împăratul a zis: duceți-vă și vedeți unde este, ca să trimit să-l prindă. Au venit și i-au spus: iată că este la Dotan. A trimis acolo cai, cară și o oaste puternică. Au ajuns noaptea și au înconjurat cetatea. Slujitorul omului lui Dumnezeu s-a sculat dis de dimineață și a ieșit. Și iată că o oaste înconjura cetatea cu cai și cară. Și slujitorul a zis omului lui Dumnezeu: ah, domnul meu, cum vom face? El a răspuns: nu te teme, căci mai mulți sunt cei cu noi decât cei cu ei. Elisei s-a rugat și a zis: Doamne, deschide ochii să vadă. Și Domnul a deschis ochii slujitorului, care a văzut muntele plin de cai și de cară de foc împrejurul lui Elisei. Sirienii s-au pogorât la Elisei. El a făcut atunci următoarea rugăciune către Domnul: lovește, rogu-te, pe poporul acesta cu orbire. Și Domnul i-a lovit cu orbire, după cuvântul lui Elisei. Elisei le-a zis: nu este aceasta calea și nu este aceasta cetatea. Veniți după mine și vă voi duce la omul pe care îl căutați. Și i-a dus la Samaria. Când au intrat în Samaria, Elisei a zis: Doamne, deschide ochii oamenilor acestora să vadă. Și Domnul le-a deschis ochii și au văzut că erau în mijlocul Samariei. Împăratul lui Israel, văzându-i, a zis lui Elisei: Să-i măcelăresc, părinte? Să nu-i măcelărești, a răspuns Elisei. Obișnuiești oare să măcelărești pe aceia pe care ei prinși cu sabia și cu arcul tău? Dă-le pâine și apă ca să mănânce și să bea, apoi să se ducă la stăpânul lor. Împăratul lui Israel le-a dat un prânz mare și ei au mâncat și au băut, apoi le-a dat drumul și au plecat la stăpânul lor și oștile sirienilor nu s-au mai întors pe ținutul lui Israel. Amin. Am ales un text așa de frumos. Mesajul meu va fi un mesaj simplu, ușor de înțeles, ușor de digerat, dacă pot să folosesc cuvântul acesta. Și este o istorie atât de frumoasă, este parcă o istorie pe care am învățat-o la Sunday School. Este extraordinar ce se întâmplă în Samaria cu sirienii, cum sunt înconjurați, cum Elisei se roagă, Domnul îi lovește cu orbirea pe sirieni, apoi îi duce în mijlocul cetății Samariei, în mijlocul dușmanilor. Este cu totul și cu totul ieșit din comun ce vedem aici. Aș vrea să ne uităm la pasajul acesta și să-l analizăm atât din punct de vedere istoric, cât și să-l analizăm prin prisma prezentului și să vedem ce putem să învățăm de la acest pasaj. Cum ni se poate aplica nouă în zilele de astăzi? Și aș vrea să încep cu următorul scenariu. De câte ori nu te-ai culcat seara, liniștit, bucuros, ai fost la biserică sau ai avut un succes în viață, ai făcut lucrarea lui Dumnezeu, totul a mers extraordinar de bine, ba chiar erai fericit că în sfârșit ai liniște și pace, iar dimineața când te-ai trezit, totul a fost pe dos. De câte ori? De câte ori nu te-ai trezit și a doua zi când te-ai dus la lucru sau când te-ai dus la doctor, ți-a dat o veste tristă? De câte ori n-ai primit un telefon care ți-a stricat toată ziua? De câte ori nu te-ai trezit înconjurat de tot felul de probleme, o veste despre copilul tău, despre copiii tăi, despre rudele tale, despre ce se întâmplă poate în societate, la jobul tău, în biserică sau you name it. How many times? So many times. Pentru că așa vine necazul. Astăzi suntem ok, mâine ne simțim înconjurați, împresurați. Ei, așa s-a întâmplat cu omul lui Dumnezeu, cu Elisei și cu Gehazi. Făceau lucrarea lui Dumnezeu. De altfel, ei erau oamenii care din partea lui Dumnezeu îl anunțau pe împăratul lui Israel ce se întâmplă. Ești angrenat în lucrarea lui Dumnezeu și într-o dimineață te trezești și versetul 14 din ceea ce am citit, uitați ce se întâmplă într-o dimineață când s-au trezit. Sirienii au trimis cai, versetul 14, 2 Kings 6:14, au trimis cai care și o oaste puternică. Au ajuns noaptea și au înconjurat cetatea. Slujitorul omului lui Dumnezeu s-a trezit dis de dimineață și a ieșit. Și iată că oaste înconjura cetatea cu cai și care. Știți ce înseamnă asta în termeni de astăzi? Cu tancuri și cu artilerie. Și slujitorul a zis omului lui Dumnezeu, ah, domnul meu, cum vom face? Asta s-a întâmplat atunci. Și asta se întâmplă cu mine și se întâmplă cu tine. Într-o bună dimineață ne trezim înconjurați și avem această exclamație. Acum ce o să facem? What are we gonna do? Așa să punem, numai să ne uităm puțin pe screen și să vedem ce s-a întâmplat de fapt. Poporul lui Dumnezeu întotdeauna a fost în război cu cineva. Așa cum suntem noi întotdeauna în război cu cineva. Cineva nu încape de noi. Cineva nu încape de tine, cineva nu încape de mine. Și ăla este cel rău, este Satana. Ei, acum sirieni au venit din Siria, au ajuns aici, s-au așezat aici undeva și apoi au venit pentru că planul lor era să ajungă în Samaria, care era cetatea Israelului. Nu vreau să intru tare mult în amănunte, dar după moartea lui Solomon, poporul, Iudeia, sau mă rog, marea țara sfântă a fost împărțită în două, în Iuda și în Samaria. Și acum este vorba de Samaria, aici cu capitala la Samaria. Stătea aici împăratul sirienilor și de aici vrea să atace capitala Samariei. Elisei era la Dotan, aici sus. Și într-o bună dimineață, într-o noapte, au venit și au înconjurat tot Dotanul. Aici este omul lui Dumnezeu. Titlul predicii mele din această seară este când ești înconjurat. When you are surrounded. Când ești înconjurat, când ești copleșit, când nu mai știi ce să faci, când te-ai trezit dimineața și nu mai știi ce să faci din toate problemele și când vorbesc de ești înconjurat, gândește-te înconjurat de cel rău, înconjurat de oamenii celui rău, înconjurat de probleme, de necazuri, la fiecare se aplică în mod diferit. Dar când ești înconjurat, aș vrea să punctăm câteva lucruri. Duhul lui Dumnezeu este cel mai bun spion. Duhul lui Dumnezeu este cel mai bun spion. Uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Împăratul Siriei era în război cu Israel. Și într-un sfat pe care l-a ținut cu slujitorii săi, a zis, tabăra mea va fi în cutare loc. Cu alte cuvinte, stăteau acolo toți cu harta Israelului și a spus, uite, mâine mergem aici. Era statul major. Era Casa Albă, dacă vreți. De acolo se dădea ordinele. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că omul lui Dumnezeu, adică Elisei, i-a spus împăratului lui Israel, hei, hai grijă! Știi ce o să facă sirienii? Mâine vor muta pe tabla de șah acolo, ai grijă! Nu te duce pe acolo, este o cursă. De unde știa Elisei toate lucrurile astea? Duhul lui Dumnezeu îi le descoperea. Și la un moment dat, împăratul Siriei, the bad guy, s-a supărat și i-a spus celor din comitetul lui, măi, care de aici ne trădează? Nu se poate, careva din noi trădează. Și un slujitor i-a spus, auzi, nu trădează nimeni, dar în Israel este un om. Vedeți dumneavoastră, când există un om al lui Dumnezeu, dușmanii știu. În Israel este un om. Și omul ăla îi spune împăratului tot ce discutăm noi și tot ce discuți tu, chiar și în dormitorul tău, în bedroom-ul tău, există un om, ai grijă. Wow! Și iată că ceva top secret ajunge să fie, să ajunge la urechile dușmanului. Cum se face lucrul acesta? Păi, poate cineva care nu crede așa de mult în puterea Duhului Sfânt de a revela, spune, păi sigur că da, și în zilele de astăzi Mossad, știți ce e Mossad, nu? Serviciul de SRI-ul Israelului, este cel mai grozav. Țara care are cel mai bun spion este Israelul. Încă de pe vremea aia. Israelul avea cei mai buni spioni. Sigur că da. Nu. Nu de aia, frați și surori. Duhul lui Dumnezeu lucra. Citeam despre un doctor în teologie. Era unul cu PhD. Mergea pe tren și lângă el era un copilaș care avea o carte de Sunday School. Și doctorul ăsta în teologie a vrut să aibă puțin fun. Și avea o pungă cu două mere și zice copilului, auzi copile, dacă îmi spui unde e Dumnezeu, o să-ți dau un măr. Și copilul s-a uitat la el și a spus, auzi domnule, o să-ți dau un coș întreg cu mere, dacă îmi spui unde nu este Dumnezeu. Dumnezeu este pretutindeni. Dumnezeu te vede și în dormitorul tău, Dumnezeu te vede și în locul în care iei decizii, Dumnezeu știe planurile celui rău. Fiți atenți cum atacă cel rău. Vedem aici în textul acesta și când am ales cele trei moduri în care atacă cel rău, am zis, măi, dar stai crinșor, tu le-ai mai spus astea încă de vreo două ori. Așa, ei le-am spus. Și le repet iară, știi de ce? Pentru că aceeași strategie are Satana. Se repetă throughout the Bible. Uitați ce face, atacă în secret. Atacă în secret. Plănuiește în secret. Ținea ședința acolo în ascuns. Și își trimitea armata în ascuns. De aceea vedem acolo cum scrie, îi spune poporul, îi spune Elisei, auzi, ferește-te, versetul 9, ferește-te să treci pe lângă locul acesta, căci acolo sunt ascunși sirienii. Ăștia te atacă din ascuns. Unde nici măcar nu te aștepți. Prin mijloace care par nevinovate. Un par de vin, ce-i big deal, nu? Un par de vin, ce-i big deal? Nu? Pierzi raiul pentru un par de vin? Nu pentru un par, pentru ce face paharul ăla? Big deal. Acolo, pentru o doză mică de droguri? Pentru un pari cu prietenii mei? It's hidden there. E ascuns acolo. El atacă în secret. El atacă susținut. Versetul 10. Aceasta s-a întâmplat nu odată, nici de două ori. Știi ce înseamnă asta? Asta s-a întâmplat de mai multe ori, până când n-a mai putut împăratul Siriei. Cineva trădează. Nu? Așa de bine ar fi dacă am ști că Satan atacă numai de trei ori pe an. La sfârșitul fiecărui semestru, fiecărui trimestru, te atacă odată. Și atunci când ai terminat, ok, o terminat Satana cu mine în astea trei ori, de acum pot să stau liniștit că nu mă mai atacă. Nu. Nu o să-ți dea pace pentru că te va ataca nu odată, nu de două ori, nu de trei ori, te atacă neîncetat când nici măcar nu te aștepți. Te atacă în mod susținut. Nu? Vă amintiți când l-a ispitit pe Domnul Iisus Hristos? După ce Domnul Iisus Hristos l-a bătut pe Satana, spune cuvântul lui Dumnezeu că Satana a plecat de la el cât? Pentru o vreme. Pentru o vreme. Dar iar a venit înapoi, iar l-a atacat. Și apoi, următorul punct la care vreau să stau, sub punct la care vreau să stau mai mult, el atacă strategic. Atacă strategic. De-aia v-am spus, astea le-am mai spus și altă dată. Te atacă în secret, te atacă în continuu, te atacă strategic. Pentru că asta e arma, asta este strategia Satanei. Și ce face? Versetul 11. Împăratul Siriei s-a tulburat inima, a chemat pe slujitorii săi și le-a zis, nu voi să-mi spuneți care din voi trădați? Și atunci le spune, auzi, nu, Elisei este. Și atunci împăratul s-a enervat. Și în versetul 13 spune următorul lucru. Duceți-vă și vedeți unde este. Trimiteți pionii noștri, unde e Elisei, că vreau să-l prind. Vreau să-l elimin pe omul ăsta. Dacă omul acesta îmi strică planurile, îmi descopere planurile pe el, trebuie să-l elimin. Frați și surori, please hear me out, auziți-mă. Satana ne atacă pe toți, dar în mod deosebit pe cei din fruntea poporului. În mod deosebit pe cei care sunt implicați în lucrare. În mod deosebit pe liderii spirituali a unei lucrări. N-ai observat că atâta timp cât ai stat pe bancă liniștit, n-ai avut treabă, ai venit la biserică, ai venit frumos, ai stat pe bancă, te-ai închinat, ai zâmbit la cei din jurul lor, dacă a trebuit să le dai un hug, le-ai dat un hug, ai mers la fellowship hall, ai vorbit cu ei, ai plecat acasă, s-a repetat de fiecare dată, ți-ai plătit 10 euro, nu ți-ai plătit o doză meră, te-ai dus acasă, n-ai treabă cu nimeni, n-are treabă Satana cu tine. În momentul în care you stepped in, în momentul în care vrei să faci ceva, în momentul în care vrei să slujești, în momentul în care vrei să faci o diferență, toate forțele iadului s-au pornit împotriva ta. N-ai observat lucrul acesta? Come on! Ai observat? Eu știu. De unde știu? Vorbesc cu voi și vă văd. De unde știu? Din propria mea experiență. I know that. Pe Satana nu-l preocupă așa de mult cei care nu se implică. Ăștia, zice, ăștia sunt pasivi. Oricând le dau una, s-o termină. Satana vrea să elimine, în primul rând, pe cei care sunt în poziții cheie. Ăștia trebuie prins. Prindeți-l pe Elisei. Prindeți-l pe Elisei, pentru că de el am nevoie. Vreau să-l elimin. Știu că dacă l-am eliminat pe el, atunci am dat un blow la toată armata lui Israel. Frați și surori, Duhul lui Dumnezeu este cel mai bun spion. Duhul Domnului este cel care ne înștiințează. Cum? Poate printr-un cuvânt profetic. E posibil să te înștiințeze printr-un cuvânt profetic. Duhul lui Dumnezeu te înștiințează de multe ori citind cuvântul lui Dumnezeu. Și de multe ori am spus, nu ți se pare interesant că de multe ori citești Biblia și o citești și zici, m-am mai citit asta de atâtea ori, de atâtea ori am citit lucrul ăsta. Însă, la un anumit moment din viața ta, când ai citit, Duhul lui Dumnezeu face ca un cuvânt, un verset, pe care nu l-ai băgat în seamă până atunci. L-ai trecut cu vederea. Duhul lui Dumnezeu însă face ca acel cuvânt să devină un cuvânt proaspăt pentru tine. Și să-ți dai seama. Eu chiar prin problema asta trec. Asta mi se aplică mie. Și trebuie că atunci când Duhul lui Dumnezeu ne vorbește să aplicăm ceea ce El ne spune, să ascultăm împăratul lui Israel. The good guy, pentru că vorbesc de împăratul Siriei și împăratul lui Israel și vreau ca tinerii să înțeleagă. Împăratul lui Israel a putut să se ferească de necaz pentru că a ascultat de ceea ce i-a spus cuvântul lui Dumnezeu. Împăratul lui Israel n-a spus, păi Elisei, ăsta e proroc bătrân. Cine știe, domnule, ce e ăsta? Azi mare halucinații, bătrân. Lasă-l în pace. Eu mă duc pe strategia care o am eu. Nu. Împăratul lui Israel a ascultat. Duhul lui Dumnezeu ne vorbește. Duhul lui Dumnezeu îți vorbește în biserică. Îți vorbește prin predică. Îți vorbește poate printr-un cântec, printr-o cântare. Dar noi trebuie să ascultăm. Este la fel ca și cum de multe ori avem aceste avertizări. The danger of smoking. Is it dangerous? It is. Dar nu moare nimeni după prima țigară. Dar până la urmă, tot plămânul tău este ca și hell-ul. Sau, puneți seatbelt-ul. Ce să pun seatbelt-ul? Adică de ce să port eu seatbelt? Am Superman, nu? Știți aia cu Muhammad Ali, când a zis că el e Superman, el nu-și poartă seatbelt-ul pe avion. Și s-a dus o stewardesă și a spus, auzi, păi fii tu Superman, dar aici ești un pasager, tu spui seatbelt-ul. Duhul Dumnezeu ne înștiințează. Noi trebuie să luăm aminte. Și ne spune cuvântul lui Dumnezeu că noi nu suntem în necunoștință de planurile Satanei. Și ne spune Domnul. Deci punctul numărul 1, Duhul lui Dumnezeu este cel mai bun spion. Punctul numărul 2, cuvântul lui Dumnezeu este cel mai bun sfetnic. Cuvântul lui Dumnezeu este cel mai bun sfetnic. S-a prins de cap Gehazi și a spus, auzi, ce o să facem acum? Ah, Domnul meu, cum vom face? El a spus, nu te teme, căci mai mulți sunt cei cu noi decât cei cu ei. Când ai un necaz, cuvântul lui Dumnezeu este cel mai bun sfetnic. Întoarce Domnul la Biblie din nou, la cuvântul lui Dumnezeu. Uitați ce văd eu din versetul acesta 16. Dumnezeu are un cuvânt pentru criza prin care treci. Dumnezeu are un cuvânt pentru criza prin care treci. Este imposibil ca Dumnezeu să nu aibă un cuvânt pentru criza prin care treci. Gehazi, slujitorul lui Elisei, a zis, ce o să facem acum? Ce o să facem? N-a știut eu ce să facă, dar a știut un lucru bun ce să facă. A știut unde să alerge cu problema lui. S-a dus la omul lui Dumnezeu, care putea să-i dea cuvântul lui Dumnezeu. Auzi, Elisei, stăpune, nu cumva ne-a abandonat Dumnezeu? Nu cumva Dumnezeu este împotriva noastră? Nu cumva ne pedepsește Dumnezeu? Și poate spui, frate Crini, eu cunosc cuvântul lui Dumnezeu și totuși când vin problemele, totuși mă speriu. Așa este. Și eu cunosc cuvântul lui Dumnezeu, predic cuvântul lui Dumnezeu și când vine problemele, nu sunt chiar așa de strong cum sunt după pulpit, după amvonă. Și eu mă speriu. Toți ne speriem. Dar unde alergăm? La cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că avem nevoie, așa cum spuneam, de un cuvânt proaspăt de la Domnul. Domnul să ne ajute să găsim întotdeauna calea noastră și să găsim întotdeauna să ținem Biblia aproape, pentru că Dumnezeu are un cuvânt pentru criza prin care treci. Apoi Dumnezeu nu trece cu vederea prezența pericolului sau prezența crizei. El nu trece cu vederea. El a răspuns, spune versetul 16, spune Elisei, nu te teme, căci mai mulți sunt cei cu noi decât cei cu ei. Știi ce îmi place aici? Elisei nu spune, auzi mai, Gehazi, tu te-ai trezit prea de dimineață, tu încă dormi, tu încă halucinezi, nu e nimeni acolo. Nu este nimic, just ignore it, just go ahead, nu, n-ai nicio problemă. Nu, nu, cuvântul lui Dumnezeu nu trece cu vederea problema noastră. Cuvântul lui Dumnezeu este făcut pentru noi, pentru lumea aceasta reală în care trăim. Asta face ca acest cuvânt să aibă putere, pentru că nu este ceva abstract. Este ceva pentru noi, pentru vremea în care trăim. Mai mulți sunt cei cu noi decât cei cu ei. Cu alte cuvinte, ei există, ei sunt. Ei ne-au înconjurat, e adevărat. Problemele sunt. Nu trece cu vederea cuvântul Domnului, spune, da, este problema. Dar știi ce mai este? Dumnezeu mă protejează în mijlocul pericolului. Dumnezeu mă protejează în mijlocul pericolului. Mai mult sunt cei cu noi. Hei, stai liniștit. Stai liniștit că eu văd că mai mulți sunt cei cu noi. Oh, nu se poate. Nu se poate. Elisei, oare știai tu cumva Psalmul 34:7? Îngerul Domnului tăbărește în jurul celor ce se tem de el și scapă din primejdie? Eu cred că Elisei știa, dar Elisei și vedea. Vedeți? Vedem pericole de multe ori. Vedem necaz în jurul nostru. Care este soluția noastră? Dumnezeu nu trece cu vederea pericolul. Dumnezeu știe. Dar Dumnezeu ne face o promisiune și Dumnezeu ne protejează în mijlocul acestui pericol. Isaia 43:1 este unul dintre pasajele favorite ale mele. M-am îndrăgostit de pasajul acesta când eram un tineger de 16 ani și stăteam pe prima bancă a bisericii din Târgu Mureș și notam predicile a tuturor predicatorilor care veneam, luam notițe. Așa am ajuns să predic Evanghelia. Prima dată am furat de la alții. Și fratele Ezechiel Suciu a venit și a predicat din textul acesta. Poate fratele Sandu își amintește. Cred că era o predică faimoasă. Uitați ce spune Isaia 43:1. Acum așa vorbește Domnul care te-a făcut Iacove și cel care te-a întocmit Israele. Nu te teme de nimic, căci eu te izbăvesc, te chem pe nume, ești al meu. Versetul 2. Dacă vei trece prin ape, eu voi fi cu tine. Și râurile nu te vor înneca. Dacă vei merge prin foc, nu te va arde. Și flacăra nu te va aprinde. Nu a spus, nu o să mergi prin foc. Nu, dacă o să mergi, ai fi liniștit. Știi de ce? Căci eu sunt Domnul Dumnezeul tău, Sfântul lui Israel, Mântuitorul tău. Eu dau Egiptul ca preț pentru răscumpărarea ta, Etiopia și Saba în locul tău. Și versetul 4. De aceea, de ce? Pentru că ai preț în ochii mei. Pentru că ești prețuit și te iubesc. That's the word for you. Nu e numai pentru Israel. Este pentru mine și pentru tine. Deci chiar dacă oamenii te disprețuiesc, Dumnezeu este Cel care te prețuiește. Pentru că ai preț în ochii mei. Pentru că ești prețuit și te iubesc. De asta dau oameni pentru tine și popoare pentru viața ta. Știți care este cuvântul pentru dușmani? Don't mess with my children. Nu te încurca cu copiii mei. Pentru că ei au preț în ochii mei. Și tu, dragul meu, tu ai preț în ochii lui Dumnezeu. Eu am preț în ochii lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu este cel mai bun sfetnic, cel mai bun counselor. Let's read the word of God. Let's dwell on this word. Amen? Amen. Mergem mai departe. Rugăciunea la Dumnezeu este cea mai bună soluție. Rugăciunea la Dumnezeu este cea mai bună soluție. De ce am spus rugăciunea la Dumnezeu? Pentru că alții se roagă la altcineva, la oameni, sau mă rog. Și vedem în versetul 17 și 18. Versetul 17. Și Elisei s-a rugat și a zis, Doamne, deschide ochii să vadă. Și ce a făcut Dumnezeu? Și Domnul a deschis ochii slujitorului, care a văzut muntele plin de cai și de care de foc împrejurul Elisei. A deschis ochii. Rugăciunea, dragul meu, înlocuiește panica cu pacea. Elisei nu s-a panicat deloc. Elisei s-a rugat. Cel care era în panică era Gehazi. El era în panică, lui era frică. Gata cu noi acum! Citeam despre doi exploratori care s-au dus în junglă, într-un safari din ăsta, într-o junglă, și ca să studieze animalele. Și deodată un leu foarte fioros a apărut în fața lor. Și unul zice către el, auzi, stai calm. Să amintești ce am citit noi în cărțile noastre? Când vine un animal din ăsta sălbatic, stai liniștit, stai drept și uite-te direct în ochii lui. Și nu o să-ți facă nimic. La care celălalt zice, auzi, am citit și eu, dar nu știu dacă leul a citit. Ei, așa se întâmplă câteodată. Noi citim cuvântul lui Dumnezeu și ne întâlnim cu leul. Asta a citit, că satana citește și el Biblia, să știți că știe el Biblia, o cunoaște. Sau poate cei care ne înspăimântă sunt oameni care citesc Biblia, care poate predică Biblia, dar poate nu o aplică. Ne prinde panica, dar când ne rugăm, se înlocuiește panica cu pacea. Avem pace în inima noastră. Apoi rugăciunea aduce o nouă viziune spirituală. Doamne, deschide ochii! Ceea ce de Gehazi nu a făcut a fost exact soluția la criza lui. Trebuia să se roage. Nu e așa că uneori ne speriem atât de tare încât nu mai avem cuvinte să ne rugăm? Mi se întâmplă mie, mi se întâmplă și vouă, sunt sigur. Nu mai ai cuvinte ca să te rogi. Ei, praise God, că atunci ai un prieten ca Elisei, care se roagă pentru tine. Și este cineva în biserică, vine și spune și îmi spune, hei, frate Crinișor, m-am rugat pentru tine. Care a fost situația? Că m-am rugat pentru tine, am simțit așa un îndemn să mă rog pentru mine. Thank you că te-ai rugat. Thank you că te-ai rugat. Elisei se roagă, Doamne, deschide ochii să vadă. Și când își deschide ochii, Gehazi vede carele acelea de foc, vede îngerii, vede oastea lui Dumnezeu în jurul lui Elisei. De 278 de ori în Biblie sunt menționați îngerii. Vă dați seama? De 278 de ori. Când suntem plini de frică, avem nevoie de o nouă viziune. Și această viziune vine din comuniune cu Dumnezeu. Izvorește dintr-o viață de rugăciune. Dacă nu, nu o să vedem numai ce ne amenință, nu vedem dincolo. Cineva spunea, ochii noștri sunt atât de obișnuiți cu naturalul, încât nu mai poate să vadă supranaturalul. Nu e așa? Haideți să facem aplicația la noi. Suntem atât de obișnuiți cu naturalul. Cu ce avem? Că am uitat de supranatural, de ceea ce n-am avut, ceea ce Dumnezeu ne-a dat. Și știi ce vezi? Numai necaz, numai rău, numai ce nu este. Nu vedem ce am primit de la Dumnezeu. Nu vedem modul supranatural în care Dumnezeu a lucrat în viața noastră, în viața bisericii, în viața familiei noastre. Și este așa de trist că de multe ori oamenii credincioși sunt orbi. Gehazi era un om credincios, el credea în Dumnezeu. El era robul lui Elisei. Și nu vedem protecția lui Dumnezeu. N-a putut să vadă. Știți unde a fost omul acesta? Cam îmi pune, te rog, iarăși harta. A fost la Dotan. La Dotan s-a întâmplat această vedenie. La Dotan, uitați aici. Dotanul este o singură dată menționat în Biblie, în afară de aici. Unde? Iosif. Iosif s-a dus la frații lui la Dotan. Și frații lui au tras un ospăț mare și l-au așteptat pe Iosif. Vine fratele nostru cel mai mic, hai să-l așteptăm bine. Nu, ce-a făcut? Iată vine făuritorul de vise. Asta cu vedeniile. Asta care se crede mai spiritual. Asta care se crede mai grozav. Hai să-l ucidem. Am o întrebare pentru dumneavoastră, pentru că se potrivește Dotan și Dotan. Au fost îngerii Domnului în jurul lui Iosif la Dotan atunci? Ce ziceți? Au fost, nu? Dar atunci de ce n-a scăpat Iosif? Păi a scăpat! A scăpat! Că ei voiau să-l omoare! Dar Dumnezeu l-a scăpat. Pe unde? Prin groapă, rob, prin închisoare la Potifar. Dar l-a scăpat Dumnezeu. A văzut Iosif protecția îngerilor la Dotan? Nu cred că a văzut-o. Nu cred. Citesc prea mult în Biblie, dar nu cred. Citesc poate prea mult ca să zic că n-a văzut-o. Dar nu cred că a văzut-o. Știți că n-a văzut Iosif? Când vedem noi câteodată, trec ani și ani și ne uităm în urmă. Și uitați ce spune Iosif fraților lui, Geneza 50:20. Știm așa de bine versetul acesta. Voi, negreșit, v-ați gândit să-mi faceți rău. Dar Dumnezeu a schimbat răul în bine. Ca să împlinească ceea ce se vede azi. Ceea ce văd azi cu ochii mei și anume să scape viața unui popor în mare număr. You know what's the point here? De multe ori noi nu vedem îngerii care ne protejează. Spunem, Doamne, cum ai îngăduit Tu ca frații mei să mă vândă, Doamne, să mă arunce în noroi, să mă împroște cu noroi? Cum ai îngăduit atâta nedreptate, Doamne, e posibil așa ceva? Și nu vezi și n-avem cum să vedem. Dar peste ani, când te uiți înapoi, vezi mâna lui Dumnezeu și te gândești, eram încercuit de îngeri. Numai ce-a îngăduit Dumnezeu mi s-a întâmplat. Nu ce-au vrut ei? Nu ce-a vrut cel rău? Asta să ne fie rugăciunea noastră, frați și surori. Doamne, deschide-ne ochii, Doamne. Avem nevoie de o nouă viziune. Cineva spune așa de frumos, we don't need a new sight of the angels, but an insight in the heart of God. N-avem nevoie să vedem încă o dată îngerii, că ce frumos ar fi să vezi un înger. Eu am citit odată o carte despre îngeri, aveam doar 13 ani și toată noaptea am visat numai îngeri. Tot voiam să, acum trebuie să văd îngeri. Credeam că tot bedroom-ul meu este plin de îngeri. Ar fi frumos să vedem un înger, dar noi nu de asta avem nevoie. Avem nevoie ca să avem o viziune a dragostei lui Dumnezeu în viața noastră. De asta avem nevoie. Știți ce face rugăciunea? Nu numai că ne dă o nouă viziune, rugăciunea încurcă planurile inamicului. Încurcă planurile inamicului. Sirienii s-au pocorât la Elisei. El a făcut atunci următoarea rugăciune către Domnul. Lovește, rogu-te, pe poporul acesta cu orbire. Și Domnul i-a lovit cu orbire după cuvântul lui Elisei. Sirienii aveau un plan. Cel rău are un plan. Cei răi au un plan. Știți ce le încurcă planurile? Rugăciunea mea și rugăciunea ta. Doamne, fă ceva, lovește cu orbire. Arma noastră de apărare este rugăciunea. God, do something about it. Rugăciunea încurcă planurile inamicului. Cu asta ne luptăm. Căci noi n-avem de luptat. Nu? Cu carnea și cu sângele. În Efeseni 6, după ce Pavel enumeră toată armătura Duhului, spune, faceți în toată vremea prin Duhul tot felul de rugăciuni și cereri. Războiul spiritual. Rugăciunea, dragul meu. Știm bine lucrul acesta. Este cea mai bună soluție. Rugăciunea la Dumnezeu este cea mai bună soluție. Și închei numărul 4. Dragostea lui Dumnezeu este cea mai bună sabie. Dragostea lui Dumnezeu este cea mai bună sabie. Nu te cercetează câteodată așa un duh, un duh, nu duhul. Când ai pe cineva care ți-a făcut așa de mult rău și ai avea o sabie, Doamne, să-i măcelerez, părinte? Ne cercetează așa, dar nu-ți dă la Domnul duhurile alea. Dragostea lui Dumnezeu este cea mai bună sabie. Uitați ce se întâmplă. Sirienii s-au pogorât la Elisei. El a făcut atunci următoarea rugăciune către Domnul: lovește, rogă-te pe poporul acesta. Și se duce Elisei și le spune în versetul 19, după ce Domnul i-a lovit cu o orbire, adică nu și-a dat seama cu cine stau de formă, nu că au fost orbi. Elisei le-a zis, nu este aceasta calea și nu este aceasta cetatea. Veniți după mine și vă voi duce la omul pe care îl căutați. Și i-a dus la Samaria. A mințit Elisei? Poți să folosești minciuna ca să... N-a mințit Elisei. Elisei le spune, hei, nu asta e calea, de fapt, pe care voi trebuie să mergeți. Alta e calea. Nu asta e omul pe care îl căutați. Cu alte cuvinte, voi nu mă vedeți bine, măi, oamenilor. Voi aveți o idee greșită despre mine. Voi credeți că eu sunt dușmanul, dar eu nu sunt dușmanul vostru. Hai că o să vă arăt eu omul. Și i-a dus până în Samaria și acolo li s-a arătat. Uite, ăsta e omul. Here I am. Știți ce face dragostea? Dragostea capturează inamicul. Îl face rob. Îl capturează. I-a orbit pe sirieni. Fiți atenți! Oamenii aceștia au crezut că Dumnezeu și copiii lui Dumnezeu le sunt inamici. De aceea îl urăsc pe Dumnezeu și pe oamenii lui Dumnezeu. Așa cred oamenii din lume. Toți voi pocăiți, toți cei care credeți, toți cei care vă siliți și mergeți, you guys are nuts, we hate you. Te urăsc și pe oamenii lui Dumnezeu și pe Dumnezeu. Și pentru ei trebuie să ne rugăm ca Domnul să le schimbe vederea. Ceea ce este interesant, ei au crezut că soluția este capturarea omului lui Dumnezeu. Asta au crezut că e soluția. Dar soluția exactă a fost ca ei să fie capturați de omul lui Dumnezeu. Și au zis prinzorierul lui Elisei, un bătrân, dacă pot să folosesc, i-a capturat pe toți în dragoste. Ura îmi spune, exact cum vă spuneam, dacă aș pune mâna eu pe tine, ai ce ți-aș face. Asta nu e o soluție, pentru că ura mă face pe mine prizonier la cel pe care vreau să pun mâna. Asta se întâmplă, nu mai poți să scapi de acolo. Dacă vei căuta să urăști pe oameni, vei fi prizonierul lor. Dacă începi să iubești, ei vor ajunge prizonerii tăi. Dragostea capturează inamicul, dragostea deschide ochii inamicului. Când au intrat în Samaria, versetul 20, Elisei a zis, Doamne, acum deschide ochii oamenilor acestora, să vadă. Și Domnul le-a deschis ochii și au văzut că erau în mijlocul Samariei. Le-a deschis ochii. Când au deschis ochii, au văzut unde erau. Și au văzut pe inamic cu alți ochi. Nu mai erau așa de grozavi.
că deja erau acolo, erau înconjurați. Dragostea deschide ochii inamicului și te poate vedea altfel. Vă dau un exemplu din Vechiul Testament. 1 Samuel 24. Vă aduceți aminte? David fugea săracul de Saul, era ginerele lui Saul, i-a slujit lui Saul și fugea și se ascundea peste tot locul și a intrat într-o peșteră la Engedi acolo și a venit Saul și spune cuvântul lui Dumnezeu acolo în traducerea românească că s-a dus să doarmă, dar nu s-a dus să doarmă, s-a dus să facă altceva și cine e curios să mă întrebe la sfârșit de ce a intrat Saul în peșteră. Și David se apropie tiptil și taie colțul hainei. Și după aceea David iese, Saul pleacă, David se duce de acolo și strigă după el: hei, uite-te, aici sunt. Și uite, ia uite-te tu la colțul hainei astea, cui? Și Saul, care știa că haina lui e fără colț, știți ce a zis? 1 Samuel 24 cu 8. Haide să citim textul ăsta. Închei foarte repede, închei. După aceea David s-a sculat și a ieșit din peșteră. El a început să strige atunci după Saul: împărate, domnul meu! Saul s-a suit înapoi și David s-a plecat cu fața la pământ și s-a închinat. Versetul 9. David a zis lui Saul: de ce asculți tu de vorbele oamenilor care zic, David îți vrea rău? De ce tot asculți? Vezi acum cu ochii tăi că Domnul te dăduse astăzi în mâinile mele în peșteră. Oamenii mei mă îndemnau să te omor, dar te-am cruțat și am zis: nu voi pune mâna pe Domnul meu, căci este unsul Domnului. N-ai voie să ucizi pe unsul Domnului, numai să-i tai colțul hainei. Versetul 11. Uite, părintele meu, uite colțul hainei tale din mâna mea, fiindcă ți-am tăiat colțul hainei și nu te-am ucis, să știi și să vezi că în purtarea mea nu este nici răutate, nici răzvrătire și că n-am păcătuit împotriva ta. Totuși tu mi-ai întins curse ca să-mi iei viața. Versetul 12. Judece Domnul între mine și tine și Domnul să mă răzbune pe tine, dar eu nu voi pune mâna pe tine. Și versetul 16, hai să trecem la versetul 16. Când a sfârșit, David a spus aceste vorbe lui Saul. Saul a zis: glasul tău este fiul lui David. Și Saul a ridicat glasul și a plâns. Merge mai departe. Și a zis lui David: tu ești mai bun decât mine, că tu mi-ai făcut binele, iar eu ți-am făcut rău. Tu îți arăți, versetul 18, azi bunătatea cu care te porți față de mine, căci Domnul mă dăduse mâinile tale și nu m-ai omorât, nu m-ai omorât. Dragostea deschide ochii inamicului. Nu ura, nu războiul. Războiul nu face nimic. Dragostea deschide ochii inamicului. S-au dus un soț și o soție la un pastor. Deja s-au decis să divorțeze, dar s-au dus ca să fie politically correct. S-au dus la pastor să le spună: hei, pentru că nu vă mai înțelegeți, trebuie să vă despărțiți. Pastore, te rog să aprob divorțul nostru. Right. Vreau să vă spun, niciodată un pastor nu vă va spune să divorțați. Dacă cineva v-a spus: hei, știi de ce am divorțat? Crinișor, când a fost la noi, ne-a spus să divorțăm. Să nu cumva să credeți. Un pastor niciodată nu-ți dă voie să divorțezi. Niciodată. Și pastorul i-a spus soțului: hei, auzi, da, Biblia ne spune ca să-ți iubești soția ca și Hristos biserica. El a zis: eu nu pot așa ceva, asta e prea mult pentru mine. Ok, zice pastorul, bun. Dar zice, poți să iubești soția ta măcar cum îl iubești pe vecinul tău, pe aproapele tău? El a zis, nu, zice, e prea mult. Și pastorul zice, auzi, Biblia ne spune să ne iubim vrăjmașul, să ne iubim inamicul. Ce zici? Poți să iubești ca pe inamicul tău? La care a rămas fără replică, pentru că erau inamici. Dar Biblia ne spune să ne iubim inamicul, așa că, frați și surori, don't ever come to us, pastors, if you are enemies în familie. Biblia spune, iubește-ți inamicul, de aceea trebuie să-ți iubești soțul, soția. Just kidding, ok? Și ultimul punct cu care închei. Dragostea nu numai capturează inamicul, nu numai deschide ochii inamicului, dragostea schimbă inamicul în prieten. Dragostea schimbă inamicul în prieten. Versetul 21. De versetul 21 la 23 ar fi bun vorba fratelui Sandu să-l iei din Vechiul Testament și să-l pui în Noul Testament. Împăratul lui Israel, văzându-i, a zis lui Elisei, să-i măcelăresc, părinte? Să-i tai? Să-i omor? Ei au venit, au vrut să mă omoare. Acum, uite, mâinile mele, să-i măcelăresc. Și ce zice Elisei? Să nu-i măcelărești, a răspuns Elisei. Obișnuiești oare să măcelărești pe aceia pe care ei prinși de război? POWs? Obișnuiești tu? Mai mult. Dă-le pâine și apă ca să mănânce și să bea. Apoi să se ducă la stăpânul lor. Wow! Ce-a făcut împăratul? Șara, bătrâne, proroc, tu crezi că eu mă ascult acum de tine? Iau, da, domnul, mâna mea, eu trebuie să-i termin pe ăștia. Nu. Împăratul lui Israel a dat un prânz mare și ei au mâncat și au băut. Apoi le-a dat drumul și au plecat la stăpânul lor. Și oștile sirienilor nu s-au mai întors pe ținutul lui Israel. O vreme, că după aceea iar s-a întors. Dacă citim mai departe, iar au venit. Dar vedeți ce putere are dragostea? Capturează inamicul, schimbă vederea inamicului, ți-l face prieten. Well, nu în toate cazurile, dar face, până la urmă tot îl face. E puterea dragostei. Știți de ce cred în puterea asta dragostei? Pentru că asta a făcut Domnul Iisus Hristos la Calvar. Pe noi care eram vrăjmașii Lui, ne-a strâns și ne-a dat mult mai mult decât un ospăț, mult mai mult decât un prânz. Și-a dat trupul Lui și azi dimineața am mâncat, în ghilimele, am sărbătorit, am comemorat moartea Lui. Asta a făcut El. Am devenit prieteni, am devenit frați. Frate și soră, dragostea lui Dumnezeu este cea mai bună sabie. Nu schimba pentru nimic în lume. Nu te lăsa ispitit de alt fel de arme, de alt fel de atitudini. Nu. Roman 12:17 ne spune: nu întoarceți nimănui rău pentru rău. Romani 12:17. Urmăriți ce este bine înaintea tuturor oamenilor. Dacă este cu putință, întrucât atârnă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. Prea iubiților, nu vă răzbunați singuri, ci lăsați să se răzbune mânia lui Dumnezeu, căci este scris: răzbunarea este a mea, eu voi răsplăti, zice Domnul. Dimpotrivă, dacă este foame vrăjmașului tău, dă-i să mănânce. Dacă este sete, dă-i să bea. Căci dacă vei face astfel, vei grămădi cărbune aprinși pe capul lui. Și versetul 21, nu te lăsa birui de rău, ci biruiește răul prin bine. Ce frumos este cuvântul lui Dumnezeu. Știu că este mult mai ușor de spus decât de înfăptuit. I know that. Dar Domnul Iisus Hristos, Cel care a fost om, a dovedit lucrul acesta. Dacă El a putut, și noi putem. Frate Crinșor, am încercat, dar nu merge. Crede-mă, și eu am încercat și de multe ori nu merge, da? Let's keep doing it. Keep doing it. Ești înconjurat de tot felul de necazuri, de probleme, de atâtea atacuri din partea celui rău, atacuri din partea celor care nu te-ai așteptat să te atace, dar avem un Dumnezeu. Cei care sunt cu noi sunt mai mulți decât cei care sunt cu cel rău. Avem nevoie de o viziune nouă. Doamne, deschide ochii să vadă. Doamne, deschide-ne ochii să vedem. Să nu mai fie frică. Căci dragostea lui Dumnezeu este turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Și de aceea avem în această seară această armă deosebită. Putem să ieșim din înconjurarea aceasta pe care cel rău ne-a întins-o. Putem să ieșim biruitori. Și poate cel care ți este vrăjmaș să fie capturat de dragostea ta. Doamne, ajută-ne la aceasta. Este una din bazele Evangheliei.